O'tgan 10 oy davomida O'zbekistonda 160 ming tonna neft mahsulotlari kontrabandasi ushlab qolingan. 12 Newsnet internet saytining Respublika Bojxona qo'mitasiga tayanib xabar berishicha, Qoraqalpog'istonda yashovchi K.S.M.li fuqaro o'zining yuk mashinasiga o'rnatilgan yashirincha baklarda 1600 litr salyarkani chegaradan olib o'tmoqchi bo'lgan. Shuningdek, O'zbekiston Bojxona qo'mitasining Farg'ona viloyati bojxonachilari ham 4600 litr benzinni ushlab qolganliklari aytiladi. Markaziy Osiyoda benzin va salyarkaning narxi Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'izistonga nisbatan O'zbekistonda arzon bo'lgani bois, bu mamlakat chegara hududlarida yonilg'i kontrabandasi ko'proq uchraydi. Biroq ayni kunlarda O'zbekiston viloyatlarida benzin va salyarkaning taqchillashgani bois, aksariyat ayoq ishlarining ishlamayotgani aytiladi. Namangan viloyatining Pop tumanida yashovchi 68 yoshli pensioner Baxtiyor akaning aytishicha, ilgari qo'shni Tojikistonning Ash tumaniga benzin va salyarka o'tkazish kontrabandasi kuzatilgan, biroq ayni kunda bunga ehtiyoj qolmagan.
Benzin hozir mana qo'lda 4000 sotilyapti. Zaporojkalarda qidir-qidir so'rab, iltimos qilib, ketib qolsa, eshitib qolsa borib qilyapti odamlar. Bo'lmasa yo'q, qo'ldan olib
deydi Baxtiyor aka. Farg'ona viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Beshariq tumanida istiqomat qiluvchi 45 yoshli Odiljon ismli haydovchi yigitning aytishicha, ayni paytda chegaradan benzin salyarka olib o'tish taqqa to'xtagan.
Ilgari olitardi. Chegarada benzin olib ketardi Tojikistonga. Endi hozir bilmadim, benzin qimmatlab ketdi. Benzin yo'q o'zimizda. 4000ga chiqib ketyapti-ku.
Deydi Odiljon. O'zbekistonda joriy yil boshidan buyon yonilg'i taqchilligi kuzatilmoqda. Ayniqsa paxta terimi mavsumi davomida bu taqchillik yanada kuchaydi. So'nggi oylarda yonilg'i ta'minotida, hatto Toshkentda ham uzilishlar bo'lib turdi. O'zbek neft mahsulot rasmiylari bu holatni qishning erta kelganligi, gazda ishlaydigan avtomobillarning sovuqda o't ololmay benzinga o'tganligi va aholi o'rtasidagi asossiz vahima bilan izohlagan edi.